gambar tagung pokok 9. Berbuah. Anak ngarap buah kayu. Nang bercabang pasti temotong atau ternatek ngan teninu. Tuhan Yesus mahyu kedadep laba batang kayu. Nah, nung percaya ka Tuhan Yesus nikmatek cabang yu. Nah, kesten Tuhan Yesus mada berbuah udah. Buah kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan untuk nolong, jujur, cuci udip, berbuah-buah, ngan timbul keteng deruk udip anak. Nakesten, ye ade Roh Kudus, ka udip naneng udah percaya ka Tuhan Yesus. Harus lebih baik tekna neng yuk mempercaya ke Tuhan Yesus.